Du lytter til Radio 4 undersøger.
Det er den sundhedsfaglige. Hvad er der sket?
Jeg faldt ned ad trappen.
Hvad siger du?
Jeg faldt ned ad trappen hovedet først.
Du faldt ned ad trappen?
Åh, ja.
Klokken 18.16 den 9. december 2019 ringer en kvinde til akuttelefonen i Region Hovedstaden. Hun er faldet ned af en trappe og har slået hovedet.
Hvad? Har du været bevidstløs?
Nej.
Ved du, hvor mange trin der er for cirka? Kan du se det?
20 trin. Det er 17 trin. Jeg ved det ikke.
Har du svært ved at trække vejret?
Nej, jeg trækker vejret dybt, så jeg kan lade ondt i ribbenene.
Okay.
Kvinden har store smerter efter faldet, så den sundhedsfaglige vil gerne sende en ambulance ud til hende.
Kan vi sende de her personer mange gange?
Hvad for noget?
De personer? Jeg
til undskyld.
Så hedder Malene Friske Lykke, ikke også?
Jo.
Men Malene, der ifølge hendes oplysninger bor i nærheden af Odense, er ikke hjemme på sin adresse den her aften.
Prøv at høre gang. Du skal sige, hvor du skal fortælle mig, hvor du befinder dig.
Det er her, og det er sådan en omtalt station. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, Kæsner. Det er nummer 42.
Det er nummer 42?
Ja.
Malene Priske Lykke har altså slået sig voldsomt, efter hun er faldet ned af en trappe i Herlev. Men hvad den sundhedsfaglige ikke ved er, at den kvinde, der ringer, måske slet ikke er faldet ned af en trappe. At hun ikke hedder Malene Priske Lykke, og det langt fra er første gang, hun udgiver sig for at være en anden.
Det er Lægevagten.
Ja, goddag, du taler med Camilla Holmegaard. Okay, du taler med Frederik Jørgensen. Du taler med Malene Lykke.
Kvinden, der har ringet til akuttelefonen, er det, man kan kalde for en løgnhals. Og de løgne, hun fortæller, er ikke bare små, uskyldige hvide løgne, som de fleste af os fortæller en gang imellem.
Ja, jeg har været indopereret for livmoderhalskræft.
Men jeg var så heldig at blive sparket af min hest her for 2-3 dage siden.
Og der holdt jeg ned af den stige der. Det gør simpelthen så stjerner, og der er ikke værst at gøre.
Utallige gange har kvinden udnyttet et hul i sundhedssystemet og lukket godtroende vagtlæger i hele landet til at udskrive morfin. Det har stået på i overvis ved, at hun har misbrugt andre CPR-numre til at få fat på medicinen.
Hvor har hun fået mit navn fra? Det er ikke bare mit fornavn, det er mit fulde navn, hun har fået.
Altså, jeg har jo på en eller anden måde en dobbeltgænger.
Ja, moral, det har hun ikke meget af.
Kvinden er et mysterium.
Jeg ved jo ikke, hvem hun er. Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig.
Hvor går hun rundt og siger, hun er mig henne? Og hvor længe havde det stået på?
Her på Radio 4 undersøger har vi sat os for at finde ud af, hvem den her kvinde er, hvordan hun arbejder, og hvorfor hun i overvis har misbrugt tilfældige danskers identitet. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og du lytter til andet afsnit af Løgn og Morfin, hvor vi denne gang kommer et skridt nærmere på den mystiske kvinde.
Altså, jeg kommer over fra første salen.
Hvorfor var du her den dag?
Jamen, jeg gør rent op ved lægen heroppe efter lukketid.
Det her er Linda Nielsen. Hun er en af de få personer, der har set den mystiske kvinde, som vi leder efter. Det gør hun den aften i december 2019.
Og det var jo mørkt, det var jo december. Det har været efter klokken 6. Det har måske været en halv 8 tid eller sådan noget. 7. Nej, det ved jeg ikke. Men kommer i hvert fald ned her med du ved, med en stor affaldssæk og skal ud. Og kommer ud her. Så kan jeg høre en, der siger, hjælp, så hjælp mig dog. Og så herover. Ved det ligesom den her kælderskagt her, ikke? Nedgang. Så sidder hun her og for enden af trappen og siger, at hun har været skvattet ned af trappen, men har selv ligesom humpet sig op. Og at hun har slået sig. Og der har hun allerede kontakt med 1813.
Hallo, jeg taler med Linda Nielsen. Jeg sidder her ved siden af hende.
Ja, godt. Kan du fortælle mig adressen, hvor jeg befinder jer?
Linda får nu telefonen og hjælper manden i den anden ende af røret med at finde ud af, hvor han skal sende ambulancen til.
Ja, det er stationsalene 42, Mads Markusen, læge, tror jeg, 42.
Prøv lige at hente på dig, det.
Ja, det gør jeg. Hvor er du rundt henne? Det er ben. Det er ribben, ja. Ja, det er ryg, ja.
Jeg er social- og sundhedsassistent, så jeg ved sådan nogenlunde, du ved, har man smerter, og hvordan ser man ud, og hvordan er det med respiration og sådan noget. Så jeg tager hun jo hendes værdier, sådan, hvad jeg sådan kan komme frem til, er der frie luftveje, og alt det her, som de også spørger om, det svarer jeg jo på. Og kan også mærke, at hun sådan er kold og klam, men at hun trækker vejret fint.
Og det er der, hvor hun bløder fra, er det ansigtet eller et andet sted?
Det er fra næsen. Jeg tror, der er et sår lige under næsen der, der har blødt. Så det ligner måske overfladiske skrammer, du ved, sådan en ordentlig gang asfalteksem.
Ja.
Hun havde skrab i panden, men det var ikke sådan, at blodet løb. Så ja, så tænker man jo selvfølgelig, at hun skal være derned.
Har du mulighed for at blive ved hende de 5 minutter til ambulancen?
Ja, det har jeg. Ja, det har jeg.
Det lyder rigtig godt.
Tak. Det er fint. Tak skal du have.
Hej.
Hej.
Jeg tror faktisk, jeg gik sådan lidt i arbejdsmode, egentlig. Fordi jeg har jo stået i sådan akutte situationer før, så jeg præsenterede jo bare, hvad jeg så.
Og hvad var det så, Linda så? Altså, ud over kvindens skader. Linda er som sagt en af de eneste, der har set den her kvinde, som ringer til vagtlæger i hele landet, og nu også til akuttelefonen og udgiver sig for at være andre. Og vi vil gerne vide, hvordan hun ser ud.
Jamen, jeg så en dame, har hun været midt 40'erne, tror jeg. Og hvis man kan være så fræk at sige, i sådan noget Føtex-tøj måske, altså den kategori, du ved, lidt billigere dunjakke, tror jeg nok i noget lyserødt, pink noget. Gemasjebukser og et par vinterstøvler. Ja, mellemblondt hår. Ja.
Okay, så Linda Nielsen beskriver altså den falske Malene Priske Lykke som en 45-årig med mellemblondt hår, iført gemasjer og en lyserød dunjakke. Og vi ved også, at hun ikke bare ringer til vagtlæger og udgiver sig for at være andre for at få udleveret oxycodon, som er stærkt vanedannende morfin, men at hun også udgiver sig for at være andre rent fysisk. Og her forlader vi Linda i Herlev, som den aften får sendt den falske Malene afsted med en ambulance, og tager til Odense for at afspille det her opkald til akuttelefonen for den rigtige Malene.
Okay, hvor har du den til dig?
Det er benene. Og i lænden. Oh,
okay.
Kan du på nogen måde genkende den stemme her? Altså.
Nej, jeg kan ikke genkende stemmen. Og jeg vil aldrig sige bandord i telefonen.
Malene Priske Lykke er 41 år, og alderen er umiddelbart den eneste lighed, der er mellem hende og den ukendte kvinde i telefonen. Malene har lyst hår, og lyserøde dunjakker og gamasjer er ikke en del af hendes garderobe.
Har du nogensinde været i Herlev?
Nej. Jeg har aldrig været i Herlev.
Nej, det skal du ikke tænke så meget over nu.
Du ender med at få en ambulance.
Mm.
Så.
Du har
været med en ambulance i Herlev.
Mm. Ja, bortset fra det har jeg ikke.
Hvad tænker du egentlig om det her med at få ringet og få rekvireret en ambulance?
Det er da virkelig misbrug af samfundets ressourcer. Ambulancefolk, sygehuset, lægevagten. Der kan være, at der er nogle andre, der venter længere tid på en ambulance, fordi hun lige synes, hun skal sidde og misbruge det.
Da kvinden den 9. december 2019 ringer til akuttelefonen, ved Malene ikke, at der er nogen, der misbruger hendes CPR-nummer. Men nogle uger senere får hun en mystisk besked fra sin læge.
Jeg vågner første juledag og ser, der er en besked fra mit eget lægehus, og logger ind i e-boks og så videre, hvad man skal, og ser, at min egen læge har skrevet til mig, at jeg må ikke ringe rundt til regioner og få udskrevet morfinlignende ting. Og jeg tænker, jamen, det gør jeg da heller ikke.
Malene bliver chokeret over, at nogen har bedt om at få morfin i hendes navn, og lige så snart juleferien er over, besøger hun sin læge for at finde ud af, hvad det her handler om. Men her får hun så endnu en overraskelse.
Jeg bliver bevidst om, at vedkommende også har brugt mig sådan i virkeligheden. Fordi egen læge spørger mig om, hvordan at det går, efter at jeg har været på skadestuen. Så siger jeg til ham, jamen, jeg har ikke været indlagt. Så siger han, men der står her, at du har været undersøgt for brud i Herlev. Så der går det op for mig, at det drejer sig altså ikke bare om nogle opkald til lægevagten for at få udskrevet medicin. Det er også lige pludselig drejer sig om, at hun har været mig i det øjeblik, hun træder ind på et sygehus. Og så bliver det hele lidt mere skræmmende, fordi man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man egentlig udgive sig for at være en anden? Hvordan kan det rent praktisk lade sig gøre? Det er surrealistisk for mig at tænke på, at der har ligget en kvinde i en seng og sagt mit fulde navn, CPR-nummer, og det er bare slet ikke mig.
Det er altså lykkedes kvinden at snyde både vagtlæger og sygehuspersonale i et sundhedssystem, der er baseret på CPR-nummer og tillid. Og det synes Malene er ubehageligt. Hun aner ikke, hvem kvinden er, eller hvordan hun har fået fat i hendes CPR-nummer. Ligesom Carsten og Frederikke, som vi mødte i sidste afsnit, melder hun identitetsmisbruget til politiet. Men til hendes store overraskelse efterforsker de ikke sagen, fordi de vurderer, at det i sagen ikke er muligt at sigte nogen for noget strafbart. Det har ikke været muligt for Malene at få slettet de falske henvendelser i sine journaler, fordi man ikke må slette oplysninger i lægejournaler. Så det eneste, Malene kan gøre, er at bede sin læge om at skrive et notat i hendes journal, så andre læger er opmærksom på, at der er en svindler på spil. Og det lykkes faktisk at stoppe den ukendte kvinde i at få udskrevet morfin i Malenes navn. Men så, efter et år, får Malene igen et brev med en uventet besked.
Der får jeg brev fra Region Hovedstaden om, at mine blodprøver i forbindelse med min indlæggelse bliver opbevaret til forskning. Og så tænker jeg, ej nu, det er helt galt det der, fordi det er jo ikke mine blodprøver. Det er jo en andens blodprøver i mit navn. Og jeg tænker, det er jo bare en blodprøve i ud af mange blodprøver, så er det noget, jeg skal gøre noget ved. Men jeg føler mig igen forurettet og tænker, ej, og i det mindste skal de i hvert fald lige have det at vide, hvis I måler på demografi eller baggrund eller et eller andet, at det blod, I bruger til forskning med det CPR-nummer, er altså ikke mig. Så det har jo lidt, det popper jo op, selvom det er ved at være noget tid siden nu. Og så kan jeg da godt nogle gange have min tvivl om jeg får problemer på sigt med enten sundhed, forsikring, pension, et eller andet at gøre. Så det vil da bare være virkelig rart for mig og for andre i en lignende situation, at man får slettet urigtige oplysninger i en journal.
Men når der nu er falske oplysninger om Malene i hendes journaler, så er der måske også information om den her falske Malene, som vi kan bruge til noget.
Jeg skal lige komme herover, fordi jeg har, vi har fået det der billede af hende. Mm. Og altså det er jo, det er lidt anderledes, end du måske har.
Hvad er det for et billede?
Det er det her.
Måske.
Nej.
Ja, okay.
Det viser sig, at der faktisk findes billeder af kvinden fra den dag, hun var på skadestuen og udgav sig for at være Malene. Og de billeder har vi fået fat i.
Det er jo et billede af hendes indre.
Jamen, det er en CT-scanning af hele hendes krop.
Altså, det jeg ser på lige nu, det er, jeg kan se et skelet. Jeg kan se omridset af en kvindekrop, som ser ud til at være en smule overvægtig.
Kraftigere bygning.
Ja, kraftigere bygning. Vi kan jo ikke se ansigtet.
Nej, vi kan se kranen.
Ja, faktisk se, man kan se lidt her i profilen på det andet billede, hvor det er taget fra siden. Der kan man se næsen og læberne lidt.
Så næsen er sådan lidt
lidt spids
i det her.
Ser lidt ud, men det kan også være, at hun bare har åbent munden lidt. Men jeg synes, det er næsten det, man mangler en fortand.
Der er mørkere.
Ja, der er ligesom et mørkt hul her. Altså, det var jo ikke lige det her billede, jeg havde regnet med, ville være vores første billede af, hvordan hun ser ud.
Man ser hende nærmest. Altså, indenfra og ud.
Ja, præcis.
Selvom vi kan se ind i hendes krop, kan vi altså ikke se, hvordan kvinden, der udgiver sig for at være Malene, ser ud. Men vi ved nu, at den her kvinde ikke nøjes med at ringe til vagtlæger. Hun udgiver sig også for at være andre, rent fysisk. Og Malene, som du lige har hørt om, er ikke den eneste, der har været på skadestuen, uden rent faktisk at have været det.
Prøv at se, hvad du sidder med.
Jamen, jeg sidder med en udskrift fra Sundhed.dk fra min journal fra det her første skadestuebesøg, hvor hun har været inde og sige, at hun er faldet ned af den her stige. Der står så, at det er en 38-årig kvinde, og der er nydiagnostiseret morbus Crohn, hvilket jo ikke er rigtigt. Faldet ned af stige, minimum 2 meter, og slået ribben hele vejen ned og landet på kasse med halebenet. Mange smerter fra haleben og venstre side af thorax. Ingen dyspnø, ej slået hoved.
Det her er 41-årige Christina Torp fra København. I februar 2020 kommer en kvinde på skadestuen, fordi hun er faldet ned af en stige. Det er den samme kvinde, som har udgivet sig for at være Malene. Men den her gang siger hun, at hun hedder Christina Torp og angiver Christinas CPR-nummer.
Knækket halvdel af højre fortand og en fli af hjørnetand. Generelt dårlig tandstatus. Roden er ej involveret. Og så står der her, at omkring morfinen. Patienten er dårlig smertedækket på 10 mg oxycodon og har tidligere haft trykket costa i venstre side og måtte op på 20 mg oxycodon depot og 10 mg oxycodon før effekt. Og patienten tåler ikke tramadol eller ibuprofen. det er jo så forkert. Jeg tåler det hele, men det her med, at hun skal have særlig meget både af depot og ikke depot, det er jo også et tegn på, at hun bare vil have så meget som muligt.
Kvinden, der udgiver sig for at være Christina, insisterer altså på at få en stor dosis morfin på skadestuen, som skal lindre smerterne efter faldet på stigen. Der er bare lige en detalje ved den her ulykke.
Jeg kan ikke slet ikke stå på en stige, fordi jeg faktisk er kørselsbruger. Og det er jo også med til at vise mig, at den person, der udgiver sig for mig, ved slet ikke, hvem jeg er. For så går man jo ikke ind på en skadestue og siger, at man er faldet ned af en stige, hvis man ved, at den, man udgiver sig for, er kørselsbruger.
Christina opdager, at nogen har misbrugt hendes CPR-nummer nogle dage efter, den mystiske kvinde er blevet indlagt i hendes navn.
Det var en helt almindelig søndag, hvor jeg var hjemme med familien, og så ringer min mobiltelefon. Jeg tager den, og de præsenterer sig som en yngre kvindelig læge fra Herlev sygehus, der siger, at hun ville bare lige følge op med det morfin, jeg ikke kunne tåle. Jeg var sådan lidt, hvad? Det må være forkert nummer. Nej, men jeg havde jo været på skadestuen her i fredags, og var faldet ned ad en stige, og havde trykket ribbenene, og havde jo ringet ind og sagt, at jeg ikke kunne tåle morfinen og skulle have noget andet. Og jeg var stadig sådan lidt, det må da være en anden Christina. Men altså, det var mit navn og mit CPR-nummer, hun kendte. Og så blev jeg sådan helt, gud, er hun en svindler, eller hvad er hun? Men lægen blev også sådan helt hyldet ud af den, for hun havde jo ikke forventet, at jeg ikke bare svarede.
Lægen fortæller Christina, at hun lige vil vende situationen med sin bagvagt. Og imens skynder Christina sig at tjekke sin profil på sundhed.dk.
Og der kunne jeg jo godt se, at der lå jo pludselig nogle notater fra et lægebesøg fredag nat, hvor jeg havde ligget og sovet. Og så ringede hun tilbage lidt efter og sagde, at nu havde hun drøftet det med sin bagvagt. Og altså, hun måtte jo bare erkende, at der var sket identitetsteori. Altså, hun kunne ikke gøre noget. Jeg måtte ringe til politiet, fordi ja, det var jo i deres system, var det mig, der havde været der i fredags. Og så var jeg sådan hyldet lidt ud af den der.
Christina finder også ud af, at kvinden har ringet til 1813 i hovedstaden og fået udskrevet morfin i hendes navn, og at hun har hentet det på et døgnapotek i København, der hedder Steno-apoteket. Og ligesom de andre, der har fået misbrugt deres CPR-nummer, anmelder hun det nu til politiet.
Ja, politiet tager sådan ret stille og roligt. Jeg tror ikke, de synes, det var den store sag. De havde vist hørt det før. Men jeg synes, det var meget stort, og det oplevede jeg ikke helt, så jeg sad sådan lidt tilbage bagefter med sådan en tom fornemmelse af, hvad så nu? Det var sådan lidt svært at slappe af. Så nogle dage senere ringede jeg tilbage til politiet for at finde ud af, hvad sker der. Og så havde de bare henlagt sagen, fordi der kom ikke lige nogen nye oplysninger.
Der er igen ikke meget hjælp at hente hos politiet. Christina ved altså ikke, hvem der har misbrugt hendes CPR-nummer, eller om vedkommende stadig misbruger det. Men det gør kvinden. Ligesom Carsten, som vi mødte i første afsnit, har Christina en medicin-app installeret på sin mobiltelefon. Den giver hende besked, når hun efter aftale med lægen kan hente ny medicin på apoteket. Og en måned efter skadestueepisoden får Christina en notifikation om, at hun kan hente medicin, selvom hun ikke har været i kontakt med sin læge.
Hvor at der så tigger en notifikation ind med et lægemiddel, jeg overhovedet ikke kender. Hvor jeg meget hurtigt får googlet det og kan se, okay, det her er et morfinpræparat. Der er en, der er i gang. Og jeg ser så pludselig, at jeg faktisk ligger en notifikation mere fra fredag nat, som jeg bare ikke har set, fordi den er kommet, mens jeg sov.
Christina logger nu ind på sundhed.dk, og her kan hun se, at der i ly af natten er nogen, der har forsøgt at få morfin i hendes navn flere gange. Og for Christina starter der nu en kamp mod uret.
Og jeg, du ved, panikker næsten og sidder inde i soveværelset og hvad? Og hænderne ryster, og jeg finder meget hurtigt nummeret til Steno-apoteket, som er døgnapoteket inde i København, fordi der ved jeg, det var der, hun sidst hentede morfinen, og der ved jeg, at de altid er åben. Så jeg ringer på deres nummer og får forklaret, at jeg hedder Christina, og at der ligger det her morfin i mit navn, og det skal tages ud af systemet, om hun smider det i skraldespanden, og hvad hun gør, hun skal bare ud, eller sælge det til mig, eller gør et eller andet. Det skal bare ikke være sådan, at der er en svindler, der får fat i det. Og du ved, de bliver ret forvirret derinde på Steno-apoteket. Men hun siger, okay, jeg reserverer det lige i systemet, og så kan du lige fortælle mig historien, hvad det her handler om.
Så apotekeren reserverer morfinen, så det kun kan afhentes på Steno-apoteket. Men så sker der noget, der gør den her situation endnu mere absurd. For samtidig med, at Christina forklarer apotekeren, hvad der er op og ned, så er der en anden Christina Torp, der ringer til Steno-apoteket. Hun står på et apotek i Næstved og kan ikke forstå, hvorfor hendes morfin er blevet reserveret til Steno-apoteket. Det er altså den falske Christina, der nu også ringer til apoteket, fordi hun ikke kan få sin medicin i Næstved.
Så på et tidspunkt er vi jo to, der taler med hver sin medarbejder, og de skal jo prøve at finde ud af, hvem er det, vi tror på her. Og det var også ret forvirrende for dem, for at finde ud af, fordi jeg kan jo ikke sige noget, der kan identificere mig mere end hvis det er nummer, og det kan hun jo også. Så jeg kunne ikke på nogen måde få dem til at tro, at det var mig mere, end de troede på hende. Det eneste, jeg ligesom kunne argumentere for, det er, at jeg har ikke noget at vinde ved det her, hvorfor det her er annulleret, hvor hun kan vinde det her morfin. Og det var ligesom det, der afgjorde, at de troede på mig og valgte at annullere recepten.
Vi ved nu, at kvinden har været på et apotek i Næstved og i København. Og det er bare nogle af de steder, hun har været.
Hvad har du der? Det er en oversigt over, hvor der er blevet hentet medicin, altså på hvilke apoteker.
Ah, så må jeg lige se. Okay.
Så i Glostrup, ikke?
Mm.
Slagelse, i Borup.
Og så Glostrup igen.
Ja, Diana Lund, Roskilde, Køge.
Vi har indhentet alle journaler på de personer, der har henvendt sig til os, fordi de har fået misbrugt deres CPR-nummer. Og her kan vi se, hvor svindleren har fået udleveret morfin. Og de apoteker har vi sat ind på et kort.
Steno-apoteket. Det var det, vi er. Ja.
Jyllinge.
Og der er et andet Roskilde her. Roskilde Dom-apotek.
Alle de her apoteker ligger i byer på Sjælland. Og det stemmer jo meget godt overens med det, vi fik at vide i sidste afsnit, hvor stemmeanalytiker Mette Hjortshøj Sørensen nåede frem til, at den mystiske kvinde nok er fra Sjælland. Vi kontakter nogle af de her apoteker for at finde ud af, om der er nogen, der ved noget om den her sag. Og da vi får fat i Rødder Apotek, er der en, der gerne vil fortælle os noget.
Hej. Er det dig, der er Allan? Ja, kom indenfor.
Tak.
Det er Camilla Bankert, der driver apoteket, og det er hende, der har noget at fortælle.
Altså, jeg vil jo sige, at vi har jo sjældent haft ekspeditioner, der har kastet så meget af sig.
På et tidspunkt bliver hun kontaktet af Bornholms Politi, der gerne vil have hende til at sende nogle overvågningsbilleder fra et kundebesøg. Men kort tid efter bliver hun kontaktet igen. Denne gang af Østjyllands Politi, som også gerne vil have nogle overvågningsbilleder fra en anden ekspedition. Og da Camilla Bankert sidder med overvågningsbillederne fra de to forskellige ekspeditioner, synes hun, at det ligner den samme kunde.
Jeg har sådan en erindring om, at hun har sådan en lidt speciel bøllehat på. Måske lidt til den runde side.
Vi ville selvfølgelig gerne have set de her billeder, men apoteket må ikke opbevare overvågningsbilleder særligt længe, så de er slettet for længst. Men Camilla Bankert når at vise dem til sit personale, så de kan være opmærksomme, hvis kvinden kommer igen. Og det gør hun.
Og det er så her, hvor en er ved at ekspedere, hvor der er en kollega, som går forbi og siger, hov, det ligner da den person, jeg ekspederede for nylig, som vi efterfølgende skulle sende nogle overvågningsbilleder af. Jeg tror simpelthen, det er den samme person.
Men inden der er nogen, der når at gøre noget, er kvinden ude af døren igen og væk.
Man kan sige, at en ekspedition tager et par minutter, så dybest set er der jo ikke specielt lang tid til ligesom at finde ud af, om det er den samme, og hvad er det, man gør. Altså.
Men vi har selvfølgelig ikke taget dig med til Rødovre, bare for at lade kvinden slippe afsted med sit svindelnummer endnu en gang. For da personalet går til frokost, dukker hun op igen.
Og så er vi så heldige, at den kollega, som mener at have genkendt vedkommende, skal ind og have pause. Og man sætter sig så herind med en kollega og opdager pludselig, at hov, der kommer vedkommende jo gående. Sætter sig ind i en bil, nærmest lige uden for vores vindue. Og de er så sikre på, at det er den samme person, som de har set overvågningsbilleder af, og som har været her forinden, hvor vi har sendt billeder til politiet. Så de beslutter sig simpelthen for at se, hvad det er for en bil, og tage nummerpladen, og så vi kan videregive de oplysninger til politiet.
Så Camilla Bankert sender registreringsnummeret og oplysninger om bilen til politiet, og så hører hun ikke mere. Men måske har det alligevel sat gang i noget hos politiet. For pludselig skriver Carsten til os, altså ham med det falske cykelstyrt, som vi besøgte i første afsnit.
Det er Carsten.
Hej Carsten, det er Jais Nørk Ølstrøm fra Radio 4 Undersøger.
Hej Jais.
Carsten, jeg ringer, fordi du skriver til os, at du har fået et eller andet tilsendt. Hvad er det, du har fået?
Jeg har fået post i min e-boks fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der står, der er rejst en sigtelse mod en kvinde, fordi hun har begået bedrageri mod mig. Og der står også et specifikt navn.
Det er i næste afsnit af Løgn og Morfin. Du har lyttet til Radio 4 Undersøger. Udsendelsen er tilrettelagt og klippet af Allan Christiansen, Cecilie Sønderstrup og mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Irene Nørgaard er redaktør. Hvis du har viden om den her historie, som du synes, vi skal have, så send os en mail på tip@radio4.dk. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre og del det.